Kalimat thayyibah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena keramat kalimat ini adalah orang yang kafir 70 tahun dan melafadzkan kalimat ini. Kan dijelaskan kulladzina kafar. Kalau orang kafir mau mengakhiri kafirnya dengan melafadzkan kalimat thayyibah, maka kesalahan masa lalu itu akan dihapuskan. Jadi kalimat ini benar-benar sakti, di mana orang yang kafir 70 tahun saja bisa menjadi muslim, bisa menjadi mukmin, dan langsung berhak menjadi ahli surga. Kemudian kalimat ini kebetulan nasibnya itu ketika dipakai tahlilan, dipakai ziarah kubur itu terus menjadi tersangka. Ini yang PR-PR. Akan-akan sudah ada kalimat thayyibah lagi, hanya kebetulan dipakai di kuburan, dipakai mitung dinani mayit, 7 harinya mayit, dan sebagainya. Maka saya sebagai pemerhati itu, saya pastikan bahwa kalimat itu tetap kalimat thayyibah. Dan dia tetap kalimat thayyibah, entah dibaca di masjid, entah dibaca di kuburan, entah dibaca pas 7 hari dan 40 hari dan seterusnya. Karena status kalimat ini kalimat yang luar biasa. Hingga Ibnul Qayyim dalam mukaddimah kitab Zadul Ma'ad, supaya teman-teman ngelafatkan kalimat ini lebih in ya, lebih masuk. Di situ dijelaskan bahwa surga yang semewah itu, dengan fasilitas semegah itu, telek itu, permewah, itu diperuntukkan bagi yang mau mengakui la ilaha illallah. Surga dibikin segala kemewahannya, dengan segala kemewahannya. Yang katanya bapak-bapak, per satu bapak dapat bidadari 70 atau 100, sesuai khayal mereka. Itu saya keinginan mereka, itu bagi yang lafadzkan la ilaha illallah. Neraka yang dibikin se-ekstrim itu, yang dalam sebuah riwayat diterangkan kalau batu dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah 7 tahun. Kita bisa bayangkan itu kalau betapa dalamnya neraka itu, karena batu dijatuhkan itu untuk sampai ke ujungnya sana, ke cekungan paling dalam itu nunggu 7 tahun. Itu diperuntukkan bagi yang menolak la ilaha illallah. Di kalimat ini benar-benar kalimat yang menjadikan surga dibikin bagi yang melafadzkan dan neraka dibikin bagi yang menolak. Betapa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat ini tidak mungkin menjadi kalimat yang biasa-biasa saja. Lalu para kiai-kiai, para wali songo dulu, supaya kalimat ini familiar, dilatih, diulang-ulang. Nah, pengulangan-pengulangan ini butuh momentum. Nah, momentum paling orang ingat mati itu ya ketika orang mati, mitung dinari mayit, 40 hari mayit. Ini momentum orang mudah diajak la ilaha illallah, diajak wiridan. Ya, gitu. Sehingga saya pastikan bahwa kultur-kultur ini harus kita bela secara ilmiah, baik ilmiah referensi maupun ilmiah secara sosiologi. Saya ulang lagi, kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang begitu sakti, yaitu tadi sampai surga dibikin sebegitu mewah, itu untuk yang menerima kalimat la ilaha illallah. Neraka dibikin sebegitu ekstrim, itu mengerikan, itu bagi yang menolak la ilaha illallah. Jika dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa la ilaha illallah itu al-mizan, ukuran kamu jadi hamba Allah ndak itu ya sejauh mana Anda mengakui la ilaha illallah dan menolaknya. Sehingga saking spesialnya la ilaha illallah itu, suatu saat ini di kitabnya Sayyid Muhammad halaman 102. Wa fihi aidan an Abdillah bin Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Musa alaihi salam qala ya Rabbi alimni syai'an azkurka wa ad'uka bi. Ya Allah, ini Nabi Musa itu kan spesial ya, karena beliau kalimullah, beliau orang yang dekat sama Allah. Jika mintanya itu ijazah khusus, ijazah yang spesialis hanya untuk beliau. Ya Allah, ajarin saya sesuatu yang dengan sesuatu itu saya bisa mengingat engkau. Qala ya Musa kulla ilaha illallah. Ya Musa, kalau kamu ingin ingat saya secara sempurna, lafadzkan la ilaha illallah. Terus qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Kalau la ilaha illallah itu semua orang juga melafadzkan la ilaha illallah. Intinya Nabi Musa itu kan enggak ingin lah sama dengan orang NU ya, semuanya tahlilan la ilaha illallah. Muslimat, fatayat di Taiwan, di mana-mana juga kalau tahlilan la ilaha illallah. Nabi Musa sebagai kalimullah itu ingin spesial. Enggak mau pakai la ilaha illallah karena itu kalimat yang lazim dipakai. banyak orang itu. Inginnya beliau itu spesialis. Kata Allah menjawab, qala qul la ilaha illallah. Ya sudah, pokoknya ngelafatkan la ilaha illallah, kata Allah. Nabi Musa masih mengajukan permohonan, ya Rabbi innama uridu syai'an takhussuni bih. Saya ingin wiridan yang spesial untuk saya, bukan yang wiridan masal la ilaha illallah. Itu kan di acara-acara NU istighosah pasti la ilaha illallah. Kira-kira itu ya masa kalimuah sama dengan Banser, sama dengan Ansor, sama dengan Adat NU. Beliau gak mau, inginnya spesial. Itu. Inginnya kalimat-kalimat yang spesial. Terus qala ya Musa law annas samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wal wa amiruhunna ghairi wal aradina sab'a fi kaffatin. Ada yang baca fi kaffatin wala ilaha illallah fi kaffatin atau fi kaffatin namalat bihin la ilaha illallah. Sudah Musa, yang bisa menandingi beratnya langit bumi itu hanya la ilaha illallah. Kamu jangan minta kalimat yang aneh-aneh. Itu kalimat yang andekan ditimbang dengan langit bumi itu pasti tetap unggul la ilaha illallah. Nah ini penting saya utarakan supaya teman-teman yang sering tahlilan, sering membaca la ilaha illallah itu berpikir ulang atau semangatnya ditambah, karena kalimat ini pula yang menjadikan langit bumi diciptakan. Saya ulang lagi, jadi ketika surga diciptakan untuk yang melafadzkan la ilaha illallah, neraka diciptakan untuk yang menolak la ilaha illallah, lalu dibikinlah dunia. Dunia ini dibikin untuk pelatihan la ilaha illallah. Lalu butuh pelatih, maka diutusnya para rasul supaya melatih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, saking begitu spesialnya kalimat ini, sampai ketika Nabi Musa minta doa khusus atau ijazah khusus, tetap saja ijazah dari Allah disuruh melafadzkan la ilaha illallah. Jadi kalimat ini penting sekali. Lalu kalau kita tidak ngaji seperti ini, itu nanti teman-teman tuh hanya misalnya yang mimpin kiai siapa, terus waduh lama itu kalau tahlilan itu. Kalau yang mimpin kiai siapa, wah itu tahlilannya begini. Jadi menyoal lama tidaknya tahlilan itu sejauh mana kita memahami la ilaha illallah. Kalau kita memahami la ilaha illallah adalah kalimat spesial, maka kita menghormati pada orang mukmin yang lain juga gampang. Karena orang-orang mukmin yang kita kira orang biasa atau bahkan orang rendahan, kita tidak bisa menganggap itu orang rendahan karena dia adalah orang yang min ahli la ilaha illallah. Jadi orang menghormati mukmin yang lain itu bergantung cara pandang. Ketika kita cara pandang la ilaha illallah itu spesial, maka pelafatnya siapapun itu akan spesial di mata kita karena dia min ahli la ilaha illallah. Tapi kalau kita menganggap la ilaha illallah itu biasa saja, maka kita akan menganggap yang melafatkan itu biasa saja. Itu keliru besar. Kalimat ini adalah kalimat yang andekan kesalahan kita seberat langit dan bumi, bandingkan kalimat ini, pasti yang unggul kalimat ini. Jika dalam satu riwayat, ada orang yang salahnya itu banyak sekali. Bisa baca ya, ada kata ini di riwayatnya Ahmad bin Hanbal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik." Ada orang dipinggirkan Allah, dipanggil sendiri, kemudian dipertontonkan di depan banyak orang. Fayan suru ali tis'atan wa tis'ina sijilan. Dia dipertontonkan ke khalayak rame bahwa ada bok kesalahan 99. Bok kesalahan. 99 kotak kesalahan. Kullu sijilin minha mislu madil basar. Setiap bok itu sepanjang mata melihat. Jadi saking besarnya per bok. Perboknya itu sepanjang mata melihat. Ya kira-kira perkesalahan itu berdurasi 10 kilo lah. Jarak. Sumayaku lu atung kiru min hada se'an. Kamu ngakui bahwa ini yang kamu lakukan semua. Hingga cerita orang itu ngakui. Terus. Allah fayukhriju bito kotan. Iha asyadu alla ilahi lawah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi saya ulang lagi ya. Dia punya 99 kotak kesalahan, per kotak itu sepanjang mata melihat. Jadi saking besarnya, saking tingginya. Jadi dilihat ke atas sepanjang mata melihat, dilihat menjauh juga sepanjang mata melihat. Lalu dikeluarkan kotak kecil. Terus si orang tadi bilang, ya Rabbi mahadil bitokoh mahadil sijilat. Lalu apa artinya kebaikan yang satu kotak kecil dibanding kesalahan 99? Yang sebesar itu. Kata Allah, inna kala tuslam. Kamu tidak akan terdolimi. Terus fatu do'u sijilat fi kafatin. Ada yang baca fi kifatin wal bitoko fi kifatin. Kola fato sati sijilat wata kulat al bitoko. Fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syaibun. Jadi ketika 99 bok tadi ditimbang dengan satu kotak kecil yang berisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu menang kotak kecil yang berisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena nama Allah ini tidak akan tertandingi, nama Allah ini tidak akan terkalahkan. Jadi ibaratnya beginilah, para malaikat itu kalau ditanya, ini satu timbangan kecil tapi ada nama Allah dengan yang sebesar itu, sebanyak itu tapi tidak ada Allahnya. Tentu malaikat akan milih yang ada Allah, yaitu la ilaha illallah. Ini penting saya utarakan supaya para pelafat la ilaha illallah itu meyakini bahwa kalimat ini spesial. Sehingga tidak risau, tidak susah ketika itu dituduh bid'ah atau dituduh khurafat. Karena kalimat ini tetap thayyibah. Kalimat ini tetap spesial. Bahwa guru-guru kita ngajarin ketika untuk satu hari mayat atau tujuh hari itu kultur saja. Hingga orang NU sendiri ya jangan ngelafatkan itu nunggu di bidang tahlil. Kalau di bidang tahlil ngelafatkan itu, kalau enggak, enggak itu ya keliru juga. Itu ya sama saja salah. Itu kalimat yang spesial kalau kita bacanya pendak di bidang tahlil itu juga salah. Tapi salah juga kalau kalimat ini menjadi tidak spesial hanya karena tuduhan-tuduhan kita dianggap khurafat atau bid'ah. Jadi saya pastikan bahwa kalimat ini spesial berdasar hadis yang disebut oleh Sayyid Muhammad qad akhraja Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi aidan min hadits Abdullah bin Amr. Terus saya cek di beberapa kitab, di kitab Ithaf itu ada di juz 14 halaman 636. Diperkuat lagi oleh kitab Ithaf yaitu karangannya Said Zabidi Sarah Ihya. Jadi di kesempatan yang baik ini saya mohon kalau melakukan wiridan yang diajarkan para guru itu pastikan referensinya secara detail. Kemudian barokahnya referensi itu kita tidak gamang, tidak risau, tidak gentar kalau mengalami tuduhan yang macam-macam. Karena kalimat ini tetap kalimat thayyibah, status permanennya itu kalimat thayyibah. Bahwa, itu saya ulang lagi, bahwa mungkin kita baca itu dianggap gak tepat waktunya atau gak tepat momentumnya. Itu urusan kita. Tanpa dituduh yang lain pun kalau kita punya etika, nggak boleh baca itu ketika di kamar mandi atau ketika kondisi kita sedang tidak baik dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya pastikan kata Ibnul Qayyim ketika ngendikan fadilahnya la ilaha illallah, beliau ngendikan kalimat ini itu kalimat yang menjadikan surga dibikin. Ukurannya ya gampang, yang menerima kalimat ini. Neraka yang begitu ekstrim, begitu horor, menakutkan, dibikin juga bagi yang menolak kalimat ini. Betapa kalimat ini yang menjadikan ada surga dan neraka. Ukurannya ya kalimat ini, yang melafatkan atau yang menolak. Nah, dengan spesial kalimat itu, maka terus kiai-kiai mentradisikan supaya sering dibaca. Satu-satunya momentum yang orang kumpul ya tadi, pas istighosa, pas tahlilan, pas ada orang meninggal, atau pas istisqa, pas ya sudah seperti itu. Terus yang terakhir dalam madzhab Abul Hasan Asadili, kalimat itu harus diulang-ulang. Karena kalimat itu kalau kamu baca secara benar, itu menjadikan alasan kamu diampuni dosa kamu. Makanya dalam madzhab Asadili itu sebagian madzhab itu istighfar itu setelah kalimat tauhid. Jadi ada dua torekoh besar, yang satu menyuruh istighfar dulu baru kalimat thayyibah, alasannya suci dulu baru melafatkan kalimat yang suci. Tapi kalau dalam madzhab Abul Hasan Asadili tidak, kalimat ini itu sudah otomatis istighfar. Buktinya orang kafir yang 70 tahun kafir, sekali melafatkan la ilaha illallah itu langsung diampuni dosanya. Tanpa syarat harus istighfar. Karena di Quran itu hanya kulil ladina kafaru iyantahu yufar lahu makot salaf. Jadi kalau orang kafir 70 tahun, kok melafatkan la ilaha illallah itu otomatis masa lalunya diampuni. Berarti kalimat ini itu sudah otomatis fungsinya itu mengampuni dosa. Nah, makanya dalam pikiran Toreko Sadilia itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Kamu harus yakin la ilaha illallah, kemudian atas nama kalimat itu kamu baru berhak istighfar. Ya masuk akal juga, karena kalau misalnya orang kafir belum pernah melafatkan la ilaha illallah kemudian dia istighfar itu tidak ada gunanya. Jadi istighfar mulai ada gunanya kalau setelah kalimat tauhid. Kalau tanpa kalimat tauhid istighfar ini tidak ada gunanya. Maka dalam sebagian madzhab Syafi'i disebut kalimat ini pastikan dulu. Cara berpikir kalimat ini kalimat suci. Maka butuh mukaddimah. Mukaddimahnya apa? Sebelum melafatkan kalimat itu istighfar dulu. Ya, saya pikir itu enggak perlu diperdebatkan karena itu masalah zauq, masalah rasa, masalah tanat, juga masalah ijazah. Ya monggo mawon kalau mau wiridan la ilaha illallah dulu atau istighfar dulu. Yang penting saya pastikan kesakralan kalimat ini tidak bisa gugur oleh tuduhan apapun, oleh pikiran apapun. Karena kalimat ini status permanennya itu al-baqiyatus sholihat, kalimat yang abadi, kalimat yang selalu layak, as-sholihat itu selalu layak dibaca di dunia maupun di akhirat. Jadi saya mohon maaf karena tidak bisa mengikuti sampai selesai, karena saya juga baru habis ngaji tadi sama beberapa tamu. Saya mohon maaf, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karena saya pun juga berpikir apa yang harus saya sampaikan, yang tadi semuanya sudah diberikan oleh Kyai Haji Bahauddin Mursalin Kusbah, dan kita sudah ngaji bersama dengan beliau. Kita mendapatkan ilmu yang banyak serta ilmu yang mendalam dari beliau. Saya yakin apa yang beliau sampaikan sudah merasuk ke dalam hati kita, karena kita yakin bahwa beliau juga menyampaikan dari hati. Apa yang disampaikan dari hati pasti akan mengena kepada hati kita. Kami sempat bertanya kepada panitia, saya ini harus ngomong apa di acara nanti. Kemudian beliau menyampaikan nanti itu yang hadir kebanyakan para pelajar Indonesia yang ada di Taiwan dan para tenaga kerja dari Indonesia yang sekarang sedang bermaisyah di Taiwan, yang mungkin nanti yang disampaikan adalah motivasi-motivasi kepada para pelajar dan juga para tenaga kerja. Dalam hal ini, izinkan kami untuk menyampaikan bahwa ilmu yang diraih semoga betul-betul menjadi ilmu yang manfaat dan ilmu yang bisa mengantarkan pada keutamaan, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi bahwa al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu adalah wasilah. Ilmu adalah wasilah atau lantaran untuk mendapatkan segala keutamaan. Kita pasti hafal dengan potongan hadis bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilm, man arada akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan kuncinya itu adalah ilmu. Dan tentunya selain ilmu yang kita miliki untuk meraih segala sesuatu yang kita harapkan, itu pun juga harus didampingi dengan himmah. Al-himmah ini adalah sebab di mana kita bisa meraih kesuksesan yang kita harapkan. Al-mar'u yatiru bi himmatihi kama yatiru tayru bi janahihi. Seseorang itu bisa terbang dengan himmahnya, dengan semangat yang tinggi. Semakin dia memiliki semangat yang tinggi, semangat yang kuat, maka dia bisa terbang tinggi dan berhasil meraih keutamaan, berhasil meraih apa yang dia harapkan. Kama yatiru tayuru bijana haihi, layaknya burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Ketika seseorang memiliki himmah yang tinggi, akan tetapi dia tidak memiliki ilmu atau teori yang kuat, maka semangat itu pun nanti juga akan sia-sia. Semangatnya besar, tapi dia tidak mengetahui teori-teori, tidak mengetahui ilmu-ilmu, maka dia akan berjalan nabrak kesana kemari. Dia akan masuk pada lubang yang bukan semestinya. Seperti burung, walaupun toh burung itu memiliki sayap, Akan tetapi ketika burung tersebut masih belum memiliki teori bagaimana caranya untuk mengepakkan sayap dengan benar, maka terbangnya pun juga akan ngawur. Dan dia bisa menabrak apa saja yang ada di hadapannya, karena dia belum mampu untuk menggerakkan sayapnya dengan bagus, dikarenakan dia belum memiliki ilmu bagaimana caranya, dia belum memiliki teori bagaimana caranya untuk mengepakkan sayap dengan benar, dan bagaimana cara mengarahkan langkah, bagaimana cara mengarahkan arah menuju pada destinasi yang sesungguhnya. Jadi ilmu ini menjadi dasar untuk kita semuanya. Ketika kalian memiliki ilmu, wahai para pelajar, tambahkan dengan semangat yang tinggi sehingga bisa terkombinasikan dengan bagus antara ilmu yang kalian miliki dengan semangat yang tinggi. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena masa yang saat ini kalian lalui ini adalah masa emas, masa yang tidak akan terulang kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ini tiga masa, tiga fase dalam kehidupan kita. Allahulladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha wallahu alimul qadir. Allah memberikan kita masa yang pertama, yaitu masa muda, masa lemah, ya. Allah memberikan masa kita yang pertama itu adalah masa lemah. Masa lemah di sini adalah masa kita ketika masih jadi bayi, masih baby, masih balita. Kita lemah untuk melakukan aktivitas. Ketika mau makan, kita minta disuapin. Ketika mau mandi, kita minta dimandiin. Ketika kita mau tidur, minta dininapuin, minta didongengin, kancil nyolong timun, dan lain sebagainya. Masuk kemudian masa yang berikutnya, yaitu masa kuat. Dan ini hanya satu masa, ya, hanya satu masa, yaitu masa muda. Ini adalah masa emas, karena berikutnya kita akan kembali pada masa lemah. Masa seperti halnya masa yang pertama, yaitu masa tua. Di mana ketika masuk masa tua, lebih-lebih tuanya itu sudah tua renta, tentu kalau mau makan, minta disiapin, juga minta disuapin, ya, mau tidur, ya, minta disiapin tempatnya, ya, minta pada posisi yang nyaman, pada suasana yang nyaman, kemudian bahkan kalau sudah tua renta mau mandi, minta dibopong ke kamar mandi. Jadi itu menjadi satu nasihat untuk kita, bahwa masa muda yang sekarang ini kalian lalui, wahai para pelajar, dan juga ini nasihat untuk saya, karena saya pun juga termasuk masih muda, ya. Ini menjadi satu nasihat di mana ayo kita lakukan, kita manfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Masa ini adalah masa emas, masa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat para nabi-nabinya. Menurut keterangan Sayyidina Abdullah bin Abbas, dikatakan bahwa ma ba'atsallahu nabiyyan illa syaban wala utiyal ilmu aliman illa wahwa syabun. Dawuhnya Abdullah bin Abbas bahwa Allah itu tidak pernah mengangkat seorang nabi ketika dia masuk pada usia yang sudah tua. Allah tidak pernah mengangkat seorang nabi, kemudian baru diangkat satu minggu, dua minggu berikutnya, kemudian dia sudah meninggal dunia. Tapi Allah itu masa muda. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Isa itu wafat itu ketika umur 33 tahun, masih sangat muda sekali. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwufiya wa fi ra'sihi, ketika wafat di situ ditemukan di rambut dan juga di jenggot beliau ini tidak lebih dari 20 rambut yang putih. Jadi masih sangat-sangat muda. Rasulullah wafat, yang mana pada waktu itu belum ditemukan rambutnya Rasulullah itu lebih dari 20 yang berwarna putih, atau ubannya itu tidak lebih dari 20. Dan wala utiyal ilmu aliman illa wahuwa syabun. Dan Allah itu memberikan ilmu kepada orang yang alim itu ketika masa muda. Ketika kita menyaksikan ada seorang alim di masa tuanya, ada seorang kiai sepuh, kemudian kita saksikan beliau memiliki ilmu yang tinggi, alim, hafal segala kitab. Ini yang beliau sampaikan adalah hasil ketika beliau itu mencari ilmu di masa mudanya, dan beliau diberikan ilmu oleh Allah itu ketika beliau masih muda, ya, yang kemudian menetap di dalam hatinya dan disampaikan kepada kita. Memang kita temukan ada beberapa ulama yang dikisahkan di situ memulai belajar ketika masa tuanya, katakanlah seperti salah satu kisah yang meriwayatkan bahwa Syekhul Islam Zakaria Al-Amsori itu pun masuk belajar di pondok pesantren itu masuk ketika sudah tua. Terus kemudian Al-Imam Al-Qurtubi itu juga ada satu riwayat yang mengisahkan beliau itu masuk ke pondok pesantren juga ketika masa yang sudah tidak muda lagi. Tapi kita tidak bisa terus meniru, ada ulama yang juga belajarnya itu masa tua baru mulai masuk ke dunia pendidikan. Tidak bisa kita tiru, itu mungkin sebuah keistimewaan, sebuah karomah yang beliau miliki. Jadi sekali lagi, ma ba'asallahu nabiyyan illa syaban wala utiyal ilmu aliman illa wahwa syabun. Ya, seperti yang didawuhkan, dikisahkan tentang kisahnya Nabi Ibrahim, qalu sami'na fatan ya yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, yang mana ini menjadi satu jawaban dari ayat qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Ya, jadi ini menjadi satu nasihat untuk kita semuanya, wahai para pelajar dan juga para pemuda-pemuda yang masih dalam tahap mencari ilmu. Masa depan itu ada di tangan kalian, ya. Karena syababun al-yawm rijalun al-ghad, para pemuda saat ini yang sedang mencari ilmu kelak nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin umat. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari juga mengingatkan kepada kita bahwa la khaira fi ummatin idza kana abna'uha juhala wa la tasluhu ummatun illa bil ilmi. Tidak ada kebagusan di dalam satu umat ketika para generasinya, para kader-kadernya itu adalah kader-kader yang bodoh, generasi-generasi yang bodoh. Tidak akan ada kebagusan bagi sebuah umat. Wala tasluhu ummatun illa bil ilmi. Dan dawuhnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari bahwa kemaslahatan umat itu tiada lain kecuali dengan ilmu. Maka tetap semangat dalam belajar, wahai para pelajar, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, dawuhnya panitia, siapa yang hadir di majelis ini dan saya harus bicara dengan siapa? Di sini itu banyak para tenaga kerja dari Indonesia yang sedang bermaisyah di Taiwan. Jadi mohon diberi motivasi. Sebenarnya saya juga masih butuh motivasi. Jadi begini, apa yang kita lakukan dalam kita mencari mata pencaharian, dalam kita mencari modal untuk menafkahi keluarga kita, ini adalah satu bentuk ibadah, satu bentuk keselamatan yang luar biasa untuk kita dan juga untuk keluarga kita. Jadi begini, seperti yang diriwayatkan oleh Thabit al-Imam Thabit al-Bunyani, bahwasannya ada di dalam diri kita itu 10 keselamatan, ya. Ada 10 keselamatan yang ada di dalam diri kita. Keselamatan ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, keselamatan ketika kita berada di dalam keluarga kita, keselamatan ketika kita berinteraksi dalam profesi kita, dalam jabatan kita, dalam mengemban amanat jabatan kita, ada 10 keselamatan. Dan 10 keselamatan tersebut itu dikatakan tis'atun fis sukut wa wahidatun fil firari minan nas. Keselamatan-keselamatan yang kita miliki ketika kita berinteraksi dengan masyarakat itu 9, di antaranya itu ada di dalam sikap diam kita. Diam dalam artian adalah wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ya, diam dalam artian kalau ketika kita berbicara itu seharusnya memiliki dasar, memiliki hujjah, jangan hanya sekedar bicara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari substansi omongan yang kita ucapkan, ya. Memang ya ada benarnya ketika dikatakan bahwa silence is gold, ya. Jadi diam itu adalah emas, tapi tidak selamanya terus diam itu adalah emas. Ketika ada dum-duman sembako terus kalian diam padahal kalian berhak untuk mendapatkannya, itu kalian tidak akan mendapatkan emas, ya. Ketika mendapatkan dum-duman hadiah, bagian hadiah, terus kalian hanya diam, ya kalian tidak akan mendapatkan emasnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah diam karena hak, karena kebenaran. Diam dalam hal ini adalah diam ketika kalian tidak mengetahui tentang kebenaran yang semestinya. Akan tetapi ketika kalian akan menyampaikan perkara yang hak, maka sudah menjadi keharusan untuk menyampaikan perkara yang hak. Jangan kemudian menjadi menjadi setan yang diam ketika kalian mengetahui perkara yang batil terus kemudian kalian tidak meluruskannya. Jadi tis'atun fisukut. Diam di sini juga berarti bahwa kalian ini harus betul-betul tidak mengutarakan sesuatu yang tidak ada landasannya. Tapi ketika di situ ada landasan dan bisa dipertanggungjawabkan, silakan untuk disampaikan. Seperti wala taqfu ma laisa laka bihi ilm yang disampaikan di dalam Al-Qur'an, dan juga disampaikan bahwasannya Al-Imam Al-Ghazali itu dawuh bahwa banyaknya perbedaan pendapat di antara manusia, pertikaian di antara manusia itu dikarenakan orang-orang yang bodoh yang tidak mengetahui tentang dasar agama itu banyak berbicara. Sehingga beliau menyampaikan lau sakata man la yadri laqallal khilafu bainal khalqi. Kalau seandainya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu itu diam, maka pasti ya akan kita temukan minimnya percekcokan di antara manusia, atau kebalikannya pertikaian manusia yang ada di muka bumi ini karena banyaknya omongan-omongan dari orang bodoh, omongan-omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya juga sering menyampaikan bahwa ketika kita bermedsos, bermedia sosial, ketika kita menyampaikan sesuatu di media sosial, janganlah sering-sering untuk komentar, lebih-lebih komentar itu tidak ada dasar. Ya. Memberikan status yang status itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Berkomentarlah ketika komentar kalian ini bisa dipertanggungjawabkan. Berilah status memiliki dasar. Karena percekcokan yang ada di antara kita, ini salah satu faktornya adalah mendapatkan informasi dari orang yang tidak bertanggung jawab dan informasinya itu pun juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wawahidatun fil firori minan nas. Keselamatan ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, 9 diantaranya adalah sifat as-sukut, kemudian 1 diantara 10 itu adalah al-firaru minan nas, yaitu keluar dari kerumunan manusia. Dalam hal ini keluar diartikan dia tidak melibatkan diri dalam berbagai masalah. Itu adalah satu dari 10 bagian yang menjadi kunci daripada keselamatan ketika kita berinteraksi dengan masyarakat. 9 dari 10 itu adalah sifat as-sukut. Wal ibadatu asyratu ajza. Kemudian ibadah, di situ ada 10 komponen. Ibadah itu ada 10 komponen. Dan 10 komponen itu kemudian dibagi menjadi 2. Tis'atun fitolakil ma'isyah. 9 dari 10 dari ibadah itu adalah tolabul ma'isyah, yaitu mencari mata pencaharian, mencari nafkah untuk dirinya dan juga untuk keluarga. Wawahidatun fil ibadah, dan 1 itu ada di dalam ibadah-ibadah selain mencari mata pencaharian atau bekerja untuk memberikan nafkah keluarga. Jadi ini adalah salah satu bentuk bagaimana cara kita menyikapi sosial kemasyarakatan yang ada di sekitar kita, dan bagaimana kita ini beribadah, kita harus mengetahui komponen-komponen yang ada di dalamnya. Memang ketika kita tolabul ma'isyah, pasti ada yang namanya jatuh bangun, dan juga pasti ada yang namanya saling bertikai. Itu kadang kita temukan ya, saling bertikai antara satu dan yang lain karena masalah mata pencaharian. Bahkan ada orang itu mengatakan, kenapa sih kita kok disuruh bekerja padahal yang namanya rizki itu katanya sudah ditetapkan oleh Allah, dan setiap orang itu sudah memiliki jatah rizki masing-masing. Terus kenapa kita ini kok disuruh bekerja mencari nafkah? Dan semestinya kan kalau sudah ditetapkan rizkinya fulan bin fulan ini sekian, langsung saja kasihkan. Rizkinya orang itu sekian-sekiannya langsung saja ditransfer. Semisal sudah ditetapkan rizki ketika dia hidup di dunia itu 100 miliar semisal, ya langsung saja ditransfer masuk ke rekening ya, karena sudah menjadi ketetapan. Kenapa kita harus berusaha, kenapa kita harus banting tulang ya, meres keringet, kenapa gitu? Padahal juga disampaikan bahwa
yang namanya rizki itu sudah menjadi ketetapan dan tertulis di Lauhil Mahfudz, semacam itu. Ya, tapi perlu kita ingat, Al-Imam Syaqiq ibn Ibrahim, di situ beliau memberikan penjelasan dari ayat Al-Quran, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ardi. Jadi sangat jelas sekali. Innallaha azza law razaqal ibad min ghairi kasbin latafarrahu fatafasadu. Allah ketika memberikan rizki kepada hamba-hambanya tanpa ada proses untuk mencari, tanpa ada proses untuk bekerja, tanpa ada proses untuk menggali, maka ini akan menyebabkan mereka akan tafarrahu, mereka akan sepi dari aktivitas, mereka akan nganggur. Nah, ketika mereka itu dalam posisi nganggur, dalam keadaan nganggur, tidak ada aktivitas apa-apa, yang akan terjadi adalah mereka akan saling memusuhi antara satu dan yang lain. Dan kemudian mereka itu pasti akan saling bertengkar antara satu dan yang lain. Dan ketika mereka mendapatkan kewajiban untuk mencari rezeki, ya, ketika mereka ada kewajiban untuk menggerakkan tangan untuk mencari rizki, harik yadaka yaktika rizkuka, gerakkanlah tanganmu, maka kamu akan mendapatkan rizki. Maka Allah akan mendatangkan rizki kepadamu. Tapi sebelumnya harus harik yadaka. Jadi gerakkan tanganmu. Ya. Ketika mereka itu ada aktivitas untuk menggerakkan tangan, untuk bekerja, maka ini nanti akan bisa meminimalisir percekcokan dan pertikaian. Malah justru sebaliknya, ya. Ini nanti akan menjadikan manusia itu terminimalisir dari cekcok, terminimalisir dari pertikaian. Kenapa? Karena mereka disibukkan dengan bekerja. Karena disibukkan dengan bekerja, ya, yang pada akhirnya dia akan fokus dengan pekerjaan. Coba kita bayangkan saja, mulai dari pagi hari sampai sore hari kita ini bekerja. Terus kemudian pulang ke rumah kita istirahat, ya, kumpul dengan keluarga. Sampai malam-malam istirahat, pagi terus kemudian bekerja kembali, dan begitu seterusnya. Nah, tanpa kita sadari, aktivitas seperti ini mampu meminimalisir percekcokan ketika kita ini tidak ada pekerjaan sama sekali. Ya, ketika kita ini tidak ada aktivitas sama sekali. Kalau tidak ada aktivitas sama sekali, ya, maka yang terjadi itu adalah percekcokan, lebih-lebih ketika mendapatkan rezeki terus kemudian, ini hanya sekedar perumpamaan, ya, ketika sudah mendapatkan jatah rizki masing-masing, bagian masing-masing, terus kemudian yang terjadi itu adalah sawang sinawang, kata orang Jawa. Terus kemudian jadilah sifat iri, dengki, dan lain sebagainya masuk ke dalam hatinya, dan akhirnya terjadilah satu percekcokan, pertikaian. Ya, mungkin kalau kita gambarkan itu banyak terjadi di antara mereka yang bertikai, bercekcok dalam pembagian harta waris. Semoga kita bukan termasuk golongan orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu kan konsepnya kan sama. Bagiannya sekian. Dan kemudian mendapatkan harta waris sekian, sekian, sekian. Ya. Terus kemudian ternyata di situ masih ada rasa sawang sinawang, kenapa dia dapat ini dan saya dapat itu, ya, kenapa ternyata setelah diukur dia lebih luas dan punya saya lebih sempit, kenapa barang yang itu diberikan kepada si anak yang ini, barang yang ini diberikan kepada anak yang itu, begitu seterusnya. Ini kemudian yang terjadi adalah sawang sinawang, ya, iri dengki kemudian muncul, dan yang terjadi adalah percekcokan dan perpecahan di antara keluarga. Maka dari itu guru-guru kita ini menyampaikan hati-hati karo bondo waris, ya, dan harus ikhlas ketika mendapatkan bagian bondo waris. Karena bondo waris yang kita dapatkan, kemudian kita ini cekcok, bertikai, dan tidak ikhlas ketika menerima bondo waris, maka bondo waris tersebut menjadi bondo yang tidak ada berkahnya. Sikapi harta warisan dengan penuh ikhlas agar harta warisan yang kita dapatkan itu harta yang penuh dengan keberkahan. Dan ini harus harus kita lakukan. Percekcokan dalam masalah harta ini sangat-sangat berbahaya. Saya teringat ada satu makalah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Auza'i, tapi dalam satu riwayat ini juga disampaikan oleh Al-Imam Umar Ibn Al-Khattab, bagaimana idza aradallahu biqaumin syarran, ya, fataha 'alaihim al-jadal wa mana'ahum al-amal. Allah ketika menghendaki satu kaum kejelekan di dalamnya, maka Allah akan membuka pintu pertikaian, percekcokan di antara mereka. Nah, ketika mereka itu sudah cekcok, maka dia akan meninggalkan amaliah-amaliah yang soleh. Pertikaian yang terjadi di antara kita, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ini adalah pintu dari kejelekan, musibah, azab yang terjadi di masyarakat tersebut. Tapi ketika Allah di situ membuka pintu percekcokan di antara masyarakat, ini nanti akan mengakibatkan kepada masyarakat tersebut untuk melakukan, untuk meninggalkan amal-amal yang soleh. Jadi memang rasionalnya seperti itu, gitu loh. Berawal dari sebuah percekcokan, terus kemudian dia lupa dengan amal-amal yang soleh. Walaupun toh dia memiliki ilmu yang tinggi, tapi karena di situ dia sudah terbawa dengan percekcokan, terbawa dengan perselisihan, maka dia lupa dengan ilmu yang dia miliki, kemudian dia tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Nah, setelah terjadi percekcokan semacam ini, akhirnya terjadi musibah di tengah-tengah masyarakat. Jadi, sekali lagi kita kembali pada profesi kita. Ketika kita bekerja, mencari nafkah dari mata pencaharian, ya, mencari modal untuk kehidupan kita, maka yang namanya ilmu dan amal, ayo ini kita selaraskan. Kemudian yang terakhir dalam hal pekerjaan, manusia dalam pekerjaan itu terbagi pada lima martabah, terbagi pada lima darajah. Lima tersebut, yang pertama adalah man yara ar-rizqa minallahi ta'ala wa minal kasbi bahwa musyrik. Ada orang yang mengatakan bahwa rezeki yang dia dapatkan itu adalah dari Allah. Tapi selain itu, dia juga berkeyakinan bahwa rezeki yang dia dapatkan ini dari dirinya sendiri, dari banting tulangnya dia. Maka orang yang semacam ini dikatakan sebagai orang yang musyrik karena dia menyekutukan antara Allah dengan pekerjaannya. Wa minhum, sebagian dari mereka itu ada yang melihat bahwa ar-rizqu minallahi ta'ala. Tapi dia la yadri ayu'tihi amla, bahwa munafikun. Ada di antara mereka yang mengatakan, martabat yang kedua ini mengatakan bahwa rizki itu dari Allah. Tapi dia tidak tahu apakah Allah itu memberikannya kepada dirinya atau Allah itu tidak memberikan rizki tersebut kepada dirinya. Jadi dia itu mengetahui bahwa Allah itu adalah zat yang memberikan rizki, kan, tetapi di dalam hatinya dia punya satu keraguan-raguan, apakah ini betul-betul diberikan oleh Allah kepada saya atau ini bukan dari Allah tapi ini murni dari pekerjaan saya. Nah, ketika dia memiliki keyakinan seperti itu, maka dia masuk dalam kategori seorang yang munafik dan syak, seorang yang munafik dan penuh dengan keraguan-raguan. Kemudian yang ketiga adalah man yara ar-rizqa minallahi ta'ala wa la yu'addi haqqahu wa ya'sillaha ta'ala. Orang yang melihat bahwa rizki itu dari Allah, ya yakin kalau rizki itu dari Allah, tapi dia tidak mendatangkan hak-haknya rizki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Dan bahkan dia durhaka kepada Allah. Dia dapat kenikmatan dari Allah, kemudian dia malah justru memanfaatkan, menggunakan harta tersebut untuk hal-hal yang keluar dari syariatnya Allah, dari aturan-aturan agama Islam. Nah, orang yang seperti ini dikatakan sebagai fasik. Kemudian yang keempat ya, adalah orang yang menilai bahwa rizki itu dari Allah. Wa yara al-kasba sababan wa akhraja haqqahu wa la ya'sillaha ta'ala li ajlil kasbi fa huwa mu'minun mukhlishun. Ini yang nomor 5 ya. Yaitu orang yang menilai bahwa rizki ini dari Allah Ta'ala. Dan dia menilai bahwa pekerjaan yang dia lakukan itu adalah sebab. Allah lah yang sebenarnya memberikan rizki tersebut. Apa yang dia lakukan ini adalah sebab. Kemudian setelah dia mendapatkan rizki dari Allah, dia mendatangkan hak-haknya harta tersebut. Mensedekahkan untuk para fuqara, untuk para du'afa. Dan dia tidak mengarahkan harta tersebut pada jalan kedurhakaan. Ya, maka orang yang semacam ini dikatakan sebagai fahuwa mu'minun mukhlisun. Dia adalah seorang mukmin yang mukhlis. Ini kategori-kategori orang yang sedang bekerja, kategori-kategori ketika orang sedang berprofesi, sedang menjalankan amanah pekerjaannya. Semoga kita termasuk golongan daripada orang yang mukmin mukhlisun. Dan yang paling terakhir, seperti yang disampaikan oleh panitia, bagaimana agar sekiranya ahlu sunnah wal jamaah ini menjadi satu prinsip yang kuat, mendalam, lebih-lebih untuk kami yang berada di Taiwan, ya, bagaimana agar kami ini tetap istiqomah di dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, An-Nahdiyah. Tentunya kita ketahui bersama bahwa tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah jelas. Firqah yang selamat itu ya firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, firqah yang mengikuti Rasulullah sahabatnya dan mengikuti manhaj-manhaj para ulama salaf, ini adalah firqah yang selamat, secara jelas dikatakan seperti itu. Dan di dalam Nahdlatul Ulama juga jelas yang mana mazhab kita dalam berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah, jelas benarnya. Kemudian dalam bertasawuf Al-Ghazali dan Imam Junaid juga jelas silsilah sanad keilmuannya dan juga kebenarannya. Madzhabul Arba'ah juga sudah jelas. Maka ketika semuanya sudah jelas, maka marilah kita menjadi orang yang jelas untuk mengikuti sesuatu yang jelas. Jangan menjadi orang yang tidak jelas. Itu mungkin sudah cukup bagi kita, semuanya sudah jelas ya. Dan yang jelas apa yang disampaikan oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah itu pun juga sudah jelas. Semoga saja kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah itu menjadi satu kajian rutinan yang dilakukan bagi teman-teman PCNU Taiwan atau mungkin kitab-kitab yang lain dalam rangka untuk menguatkan kembali, mempertebal ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga nanti ketika kalian pulang ke Indonesia ya, itu nanti tidak berubah, tidak kontaminasi dengan transideologi yang berseberangan atau transnasionalisme yang berseberangan. Semoga tetap istiqomah berada di Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.